Паводле адміністрацыі штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ад часу адкрыцця будынку ў 1951 годзе з калекцыі былі страчаныя 4 працы. Сучасны збор налічвае блізу 1000 карцін, габеленаў, скульптураў. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. Ад 1991 году адну са сценаў залі паседжанняў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Аляксандра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных спраў Пятро Краўчынка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадкі ў панядзелкавай Financial Times пра нібыта страчаную беларускую карціну без пазначэння аўтара, на перакананне экс-міністра, памылковыя.
Такой карціны там не было. Толькі адзін твор, гэта габелен. Дарэчы, аўтарамі гэтага габелена являюцца два чалавекі. У заяўцы Рэспублікі Беларусь праходзіць як твор Кішчэнка-Краўчынка.
Вашы арганізатарскія высілкі, а яго мастацкія?
Не, не арганізатарскія, я аўтар ідэі, трыпціха і гэтак далей. У заяўцы так і напісана. Твор двух чалавек.
А беларускіх больш твораў вы там, ну, прынамсі, не бачу.
Нема.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН у рангу надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара быў Геннадзь Бураўкін. Ён згадвае, што кожная краіна сябра арганізацыі намагалася адзначыцца адметным падарункам, аднак іх колькасць зусім не радавала кіраўніцтва ААН.
Кожная краіна хацела не проста зрабіць падарунак, а яшчэ паставіць ён на такое месца, каб тыя, хто заходзіць, яны бачылі. Бо іначай, калі падарунка не будзе відно, так які сэнс. Нават была такая ціхая просьба, што не трэба падарункі дарыць, і так удзячны за ўвагу да нашай арганізацыі. Падарункі, канешне, былі розныя, былі вельмі багатыя, асабліва з Афрыкі. Кошты тых падарункаў там сям даходзіла як да соцень мільёнаў даляраў, і алмазы. Ну і былі творы мастацтва, былі скульптуры. Прымалася адпаведнае рашэнне, і гэта ўсё размяшчалася, калі я ўжо там працаваў. Свабодных месц, каб больш-менш было відно, не было.
Былы намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў кажа, што аднаго жадання вызначыцца перад іншай дзяржавай ці арганізацыяй недастаткова. Патрэбна, як у выпадку з габеленам Кішчэнкі, згода пэўна структуры прыняць падарунак.
Тут яшчэ працяглы час узгадняецца, таму што гэта ўсё ж такі ААН. Звычайна гэта падарункі, якія адлюстроўваюць нацыянальныя традыцыі, культуры.
У іншых арганізацыях ці ёсць беларускія падарункі?
Я не думаю, што ў міжнародным валютным фондзе, а вось паколькі ёсць план такая практыка, то я не выключаю, што могуць быць там у іншых арганізацыях. Ну гэта залежыць ад арганізацыі, ад менавіта ад адміністрацыі гэтай арганізацыі. Калі яны прымаюць, то так, гэта нармальна.
Колішні амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул у польскім Гданьску Анатоль Бутэвіч расказвае, што падарункі ад імя дзяржавы ў міжнароднай практыцы здараюцца досыць рэдка. Трэба, каб аргумент на карысць такой акцыі быў надзвычай моцны. Аднак на ніжэйшым узроўні абмен падарункамі справа элементарнага этыкету.
Адна справа дзяржавам ці арганізацыям, это міністэрства замежных справ. Пусть я іду на сустрэчу з мэрам як пасол, прынесу яму кніжку, альбом, но это не дзяржаўныя, это ўжо мае як пасольскія. На ўзроўні гасціннасці ці чалавечнасці можна ісці з пустымі рукамі. Можна з падарункам, каб ООН ці ЮНЕСКО павесіць нешта, то ж трэба месца прабіць. Просто так не пустуюць, а не захацеў і наляпіў. Вялікая праца падрыхтоўчая, бясспрэчна.